Nimimerkki eksistentialisti, pelon, inhon ja valinnan filosofia realisti kirjoittaa, että haluaisin huomauttaa, että valitettavasti valitsematta jättäminenkin on valinta. Yksilö sitoutuu omiin valintoihinsa ja ottaa vastuun niistä. Ja koska kukin yksilö voi vapaasti valita, jokaisen on hyväksyttävä valintoihinsa liittyvät riskit ja pidettävä kiinni valinnoistaan, johtivatpa ne mihin hyvänsä. Mä tunnustan, että mä olen ihminen, että mä olen aina sanonut, että mä olen noudattanut elämässäni ajopuuteoriaa. Ja nyt kun tätä aihetta olen pyöritellyt mielessä, olen miettinyt, onko sekin vähän sellaista vastuunpakoilua. Mutta mä, Kati Reijonen, jäin miettimään tätä sun lausetta, että mikään ei ole sattumaa. Eikö siihen kuitenkin sisälly tavallaan semmoinen vaaramomentti, että jos ajattelet, että mikään ei ole sattumaa, niin se, vapauttaako se meidät sitten niinku hyvässä ja pahassa?
Ai, että mikään ei ole sattumaa.
Niin.
No mä en oikeastaan nyt saa tosta kiinni, että mitä se tarkoittaa.
Tämä kuulostaa sellaiselle kohtalonuskulle, että teen mitä tahansa tai valitsen mitä tahansa, niin se on jo ennalta kirjoitettu jonnekin.
Mut kato, kun siinähän on tämä vaihtoehto, että on näitä rinnakkaistodellisuuksia.
Joo.
You see. Että jos me niinku livahdetaan aina valintiomme kautta niinku paralleeliuniversumista toiseen. Niin se, mä jotenkin niin kun ajattelen, että kaikki, mikä voi tapahtua, on jo tapahtunut. Ja itse asiassa mä luulen, että se jotenkin on näin. Siis mä oon käynyt selvänäkijällä, jossa käy kaikki mun kaveritkin. Ja mä oon mietitty, että miten se, niin kun se katsoo korteista jotain, ja sitten se niin kun selvästi ei näe niin kun semmoista yhtä mahdollisuutta. Se näkee aina useampia. Se on, että jos sä lähdet tämän miehen kanssa, niin sitten sulle käy näin, ja jos otat ton, niin sitten käy noin.
Niin eli sitä kautta meidän valinnoilla on aina kuitenkin merkitys ja vaikutus.
Nimenomaan, kun se valinta johdattaa meidät siihen maailmankaikkeuteen, missä me sitten ollaan, kun me ollaan tehty se valinta.
Nyt mä pääsen sun ajatukseen niin kuin kiinni.
Kato, mä oon hirveästi tätä miettinyt, koska esimerkiksi kun mä otin rescue-koiran, ja se oli monessa mielessä mun elämäntilanteessa täysin typerä ratkaisu. Mutta se on niin kuin johdattanut mut tietynlaiseen todellisuuteen, joka sitten johtaa tietynlaisiin mahdollisuuksiin. Ja kun mä jotenkin ajattelen näin, niin mulla on levollinen olo.
Miksi sä otit tämän rescue-koiran?
Ihan siis näin vaan, kun meillä kuoli edelleen koira ja me oltiin iloiduttomia. Ja sitten mä aloin niin kuin salaa vähän levittää. Mä haluan viestiä, että mä haluaisin ottaa koiran. Ehkä jos joku koira etsii kotia, ja sitten tuli tämmöinen koira meille, ja sitten mä olin monta kertaa siinä alkuvaiheessa, että voi hyvänen aika, mitä mä oon mennyt tekemään. Tää se nyt tästä vielä puuttu. Mutta nyt mä ajattelin sen niin, että sen sijaan, että mä soimaan itseni tästä ratkaisusta, niin mä ajattelin, että okei, mä oon nyt tässä maailmankaikkeudessa. Ja tämä tuottaa tietynlaisia ratkaisuja mukana, kuten esimerkiksi se, että mä asun nyt siellä, missä mä asun, enkä lähde sieltä nyt minnekään, koska se on paikka, jossa koiralla on hyvä olla. Tavallaan se helpottikin mua. Että näin mä vähän niin kuin funtsin tätä.
Eli jokaisella valinnalla on niin kuin se oma vastuunsa kuitenkin. Teet se mitä tahansa, niin joo, johdattaa aina erilaiseen todellisuuteen. Mutta,
niin, ja mä en muista, että tässä ei pidä ottaa tätä niin vakavasti. Että kun sä voit aina tehdä niitä uusia valintoja, tiedätkö? Että eihän se mikään valintahan ei välttämättä ole. Siis on varmasti lopullisiakin valintoja, jos sä vaikka päätät hypätä järveen ja päättää päiväsi, niin se on tietyllä tavalla lopullinen valinta, ainakin mikäli me jotain tästä asiasta ymmärretään. Mutta niin ainahan sä voit valita uudestaan. Ja mutta musta viisaus on siinä, että sä elät sen valintas mukaan ja sä oot niinku tyytyväinen. Sä hyväksyt sen, mitä aina just tällä hetkellä on. Et se on niinku se paras paikka, missä sä oot. Et sä et rupea sitä niinku problematisoimaan. Koska silloin sä joudut vaan niinku jumiin. Et sä hyväksyt, että okei, mä oon tässä, mulla on täällä hullu rescue-koira ja se aiheuttaa tietynlaisia juttuja mun elämääni, mutta se on just näin kuin sen pitääkin olla. John Kabat-Zinn, tämä mindfulness-tyyppi, sanoi, että minne olet mennyt, siellä sinä olet. ja sehän on parasta niin kuin hyväksyä. Joo.
Sanoit, Kati Reijonen, tuossa ennen kello 7, että sä teit aikaisemmin, kuten oli opetettu. Mitä sulle oli opetettu?
No ihan tämä perussetti. Että yliopistoon opiskelemaan ja sitten naimisia, perhettä ja omakotitaloja. Autoa ja tätä. ja että ikään kuin meillähän koulussa niin kuin, meihin ohjelmoidaan semmoinen niin kuin väylä, että, että näin toimitaan. Ja tämä on se niin kuin normi-ihmisen tapa toimia. Mullahan on sellainen mielenkiintoinen tilanne mun omassa lapsuuden perheessä. Mulla on kaksi veljeä, jotka elää hyvinkin tällaista niin sanottua kunnon elämää. Mutta mä olen tämä palapelin palanen, joka ei ole koskaan sopinut mihinkään palapelin oikein kunnolla. Ja sen takia mä ikään kuin ulostauduin ulos sieltä palapelistä, johon mua yritettiin niin kuin sovittaa, koska se ei koskaan ollut mun juttuni. Ja se tuli tämän romutusajojen myötä sitten selväksi minulle. Että tavallaan yksi teoria on se, että sä joudut esimerkiksi pois työpaikasta tai avioliitosta sen takia, että se ei ole sun paikka.
Mut koetko sä, että nämä valinnat oli tehty sun puolesta silloin aikaisemmin?
Joo, siis
sä vaan kävit.
Niin, siis eikö me eletä niin kuin, vähän niin kuin set coding, tämä internetkuru sanoo, että me ollaan niin kuin tämmöisiä lampaita, että me mennään sitä ennalta määriteltyä tietä hyvin usein ja tehdään semmoisia valintoja ja ratkaisuja, jota me nähdään meidän ympärillä olevien ihmisten tekevän. Yksi on esimerkiksi omistusasunto ja tämmöisiä juttuja. Mutta että sitten kun käy niin kuin joskus käy, että se ei sitten olekaan se perusta elämälle, pysyvä perusta. Niin sitten sä oletkin vähän uuden edessä ja ihmeen edessä.
Koulutukset, perheet, talot ynnä muut. Missä vaiheessa sä aloit kyseenalaistaa sitä? Koska sitä sä oot varmaan alkanut jossain vaiheessa tehdä ihan kunnolla. Ja mitkä tiet johti siihen, että sä aloit kyseenalaistaa niitä aikaisemmin tehtyjä ratkaisuja?
No siis mun elämän suurin kriisi oli avioero, että silloin rysähti niin kuin kulissit oikein kunnolla. Et silloin mä niin kuin tavallaan tietoisella tasolla rupesin pohdiskelemaan näitä valintoja. Niin mä muistan sen, kun tämä ero tuli täysin puun takaa mulle, niin mä silloin oikeasti, mulle tuli sinne hetkellinen voimakas havainto tai tunne, että mä oon elänyt jossain ihmeellisessä sumussa. Mutta kun mä katson elämääni taaksepäin, niin kyllä mä näen sitä tyytymättömyyttä ja huonovointisuutta ja semmoista, niin kuin, että mä en ole niin kuin sopinut siihen rooliin. Että mähän olin yliopettajana ammattikorkeassa, mulla on tohtorin tutkinto muotoilusta ja mä opitin muotoiluteoriaa ja toivottavasti kukaan mun opiskelija ei nyt kuuntele tätä lähetystä, mutta monta kertaa kun mä seisoin siellä ja puhuin, niin mä olin ihan, että mitä tämä puhuu tämä ihminen, että eihän sä tiedä tuosta asiasta yhtään mitään. Että mä niinku copy-pastasin kaikkea, mä oon väitöskirjankin tehnyt copy-pastaamalla, että mä en niinku tajunnut niistä asioista mitään. Ja vasta sen jälkeen, kun on tapahtunut tämä romahdus ja mä lähdin Amerikkaan opiskelemaan meditaatio-ohjaajaksi, niin se oli ensimmäinen paikka, mä olin 50 plus siinä vaiheessa, kun musta tuntui, että mä opin oikeasti jotain. Että se niin kuin meni tänne niin kuin sieluun asti se. Että sitä aikaisemmin kaikki oli vaan semmoista niin kuin pyörittää semmoista pintaa. Ja mikään ei oikein niin kuin mennyt jakeluun niin sanotusti.
Perille asti ei mennyt. Sitä ennen touhu oli copy-pastaamista. Sä puhuit äsken mielenkiintoisesti tuosta teidän perhekuvioista, niin että sun veljet elää sellaista elämää, mitä säkin yritit jossain vaiheessa elää. Ootko sä keskustellut veljesi kanssa näistä asioista ja valinnoista?
En. On hirveästi kyllä keskustellut. Että mä luulen, että ne on niinku sellainen hiljaisen järkytyksen vallassa katsoo tätä mun elämääni ja miettii, että koska mä olen ainoa tyttö perheessä, niin mä luulen, että he tuntee vähän niin kuin huoltakin minun pärjäämisestäni, mutta me ei olla kyllä paljon puhuttu siitä, että miten meistä on tullut niin kauhean erilaisia. Mulla on kaksosveljet, että ehkä he on sen takia niin samanlaisia, mutta noin.
Koetko sä, Kati Reijonen, että sä olet epäonnistunut?
Joo, siis mä koen nimenomaan, että mä oon epäonnistunut. Tietään, että mä en ole epäonnistunut. Mä olen vaan tehnyt niitä valintoja, jotka on johtunut tietynlaisiin niin kuin ratkaisuihin. Että mähän olen aina tehnyt joka tilanteessa parhaani tietenkin. Mä oon tehnyt sen, mitä mä oon pystynyt ja mihin mä oon pystynyt. Mutta kyllä mulla se epäonnistumisen tunne on ollut hyvin voimakkaana. Mulla on paljon tapahtunut elämässä asioita. Esimerkiksi mä ensimmäisen väitöstilaisuuteni ryssin. Väitteni Skotlannissa, niin se meni niin kuin reisille niin sanotusti. No sitten tietysti avioliitto ja uraputki ei ole koskaan mulla lähtenyt kehittymään sillä tavalla kuin ehkä joillakin muilla. Kyllä mä olen vähän tänne epäonnistuja.
Mm. No olet sä tällä hetkellä onnellinen?
Mä nyt toivon, että sä et olisi kysynyt multa tota kysymystä, mutta mun on pakko sanoa, että mä en ole niin onnellinen kuin mä haluaisin olla. Että valitettavasti niin mulla on hyvin suuria onnettomuuden hetkiä edelleenkin. Että kyllä tää on niinku semmoista aaltoilua. Mulla on valtavan kirkkaita onnenhetkiä kyllä, ja ne on niinku tullut tämän kriisin jälkeen. Että mä jotenkin, kun sanotaan, että kun varjo on voimakkainta, niin valokin on voimakkainta, valokin on kirkkainta. Niin mä olen tuntenut niissä niin kuin syvissä notkahduksissa, mä olen tuntenut semmoista niin kuin myöskin sit sellaista valtavaa niin kuin kauneutta. Että se onnellisuuden käsitekin on mulle nyt vähän monimutkainen, että mulle se olisi niin kuin mielenrauha. Ja mä olen aika rauhaton edelleenkin. Mm. Semmoista hei ho dopamiinihumalaa mä en edes tavoittele. Mutta siis mulle onnellisuus on, tai siis se tavoitteellinen olotila, miskä sitä sitten kutsutaankin, niin se olisi mulla mielenrauha.
Mm. Oliko se copy-paste-elämä myös jollain lailla elämää ilman nyansseja, harmaata, ankeeta, tasasta, ja nyt ne valot ja varjot on vierekkäin, ja sen takia ne kokee voimakkaampana?
Niin, siis se oli semmoista suorittamiselämää. Musta tuntuu, että kun ihmiset siis kokee näitä, siis mulla on muutamillakin ystävillä ollut esimerkiksi rintasyöpä, ja kun mä heidän kanssaan olen jutellut, niin tulee tällaista, että tämä on kauhea tämä sairaus, mutta jotenkin tämän myötä on tullut sellainen kauneus niin kuin elämään, että ikään kuin niissä pimeissä hetkissä se Jumala, josta mä oon tämän toisen kirjani kirjoittanut, niin olisi läsnä.
Uskotko?
Uskonko mä mihin?
Jumalaa.
Mä olen toisessa kirjassani lopputulema, spoiler alert on, että en välttämättä tiedä uskonko Jumalaa, mutta mulla on Jumala kokemus. Mä koen Jumalan läsnäolo, mutta mä en osaa, kun mä sanon, että sanotaan, että uskoa Jumalaa, niin tulee heti mieleen, että mun pitäisi uskoa johonkin partaukkoon jossain pilven päällä. Mä en, siis siihen semmoiseen Jumala-konseptiin, mikä meillä on tuotettu kirkon myötä, niin siihen mä en usko. Mutta mulla on semmoinen tunne, ja, siis kokemus nimenomaan tällaisesta läsnäolosta, jota mä olen nyt yksinkertaisuuden takia niin kutsun Jumalaksi, jos ymmärrät, mitä tarkoitan.
Toivottavasti. Kello on 19.22. Tämä on suora lähetys Radio Suomen studiosta. Tunteiden tiistai on meneillään Paula ja Markus studiossa sekä Kati Reijonen.
Heitän tähän Raisan viestin. Raisa Turuust kirjoittaa, että katumus on sellainen tapahtuma, jota ei ole tapahtunut sen kanssa kiemurtelua. Miksi mä en lähtenyt ajoissa, olisinpa kuunnellut itseäni. Aikaa käytetään olemattomaan, sellaiseen, jota vain jälkikäteen kuvittelee. Mielekkäämpää on käyttää se aika siihen, että tarkastelee, mitä on oppinut siitä, missä oli ja eli ja mitä sen hyvät seuraukset on olleet. Yksi hyvä seuraus voi olla vaikka se, että on tajunnut, missä ei voinut elää ja on lähtenyt siitä silloin, kun lähti. Katuminen on jonnin joutavaa rypemistä jonnin joutavissa. WhatsAppissa kirjoittaja toteaa, että on hurjan arroganttia puhua siitä, että sattumaa ei olisi. Yhtä ylimielistä on puhua elämänhallinnasta. Elämää ei voi hallita, sillä suuret ja järisyttävät tapahtumat tulevat aina yllättäen. Ihminen voi säätää pieniä arjen asioita, jotka helpottavat elämää. Suurista maailmanuskonnosta löytyy ajatus siitä, että asiat tapahtuvat meistä huolimatta. Onneksi katumus omista negatiivisista teoista ja sanoista ajoittain tervehdyttää, mutta katumukseen jääminen ei rakenna mitään.
Siinä oli paljon hyviä pointteja. Haluatko Kati jollain lailla tarttua näihin tai kommentoida?
No mä en oikein ymmärrä, mitä hän tarkoittaa täällä, että sattumaa puhuminen olisi arroganttia. Että siitä en ihan päässyt kiinni. Mutta se, että elämä ei voi hallita, on juurikin totta. Että niinhän se on. Ei me voida hallita elämää. Voidaan tehdä pieniä tekoja. Me voidaan päättää, otetaanko me cappuccino tai kupillinen teetä kahvilassa.
Niin.
Tai me voidaan päättää, lähdetäänkö me Penan tai Kallen kanssa leffaan. Mutta sitten, sitten puun takaa voi tulla semmoiset yllärit, että...
Puun takaa voi tulla Seppo.
No puun takaa voi tulla Seppo. Niin, tai Mohammed. tai kuka tahansa. Tai Arja. Ei koska, siis sä et oikeasti tiedä, että elämähän yllättää, ja tämä on tämä taolaisuuden U-way, the art of non-doing filosofia, eli sä kellut laineilla ja, kuin lastu, ja sua laineet kuljettaa, ja sun pitää ottaa se vastaan, mitä tulee, koska se, mikä sulla tällä hetkellä on, niin se on se, mikä sulla tällä hetkellä on.
No mä oon miettinyt joskus, kun mä olen sohvalla istunut, että olen ajatellut, että mitä tässä nyt on. Ja tullut lopulta siihen päätökseen, että ei mulla oikeastaan ole mitään. Tässä mä istun sohvalla.
Niin.
Ja on ollut vaan hyvä olo.
No sehän on aivan loistavaa. Jos sulla on just tässä ja nyt tässä hetkessä hyvä olo, niin sehän on aina, mitä sun pitäisi ajatellakaan. Se riittää. Aina tämä hetki.
Sä sanoit, Kati Reijonen, tuossa hetki sitten kappaleen aikana, että koulussa opetetaan vääriä asioita. Mitä koulussa pitäisi opettaa?
No, mä nyt taas linkoon tätä ajatusta, että mä linkoon tuossa mun toisessa kirjassani ihan ehkä uuvuksiin asti. Eli että kun kreikkalaisilla oli tämä mytos ja logos ajatus, että tiedolla on kahta erilaista tietoa. Ja logos on tämä järkiajattelu ja mytos on sitten kaikki se muu, mihin se järkiajattelu pystyy tarttumaan. Ja koulu on ihan liikaa logospainotteinen. Ja tämä mytos, eli taide ja uskonto tai henkisyys ja myöskin tämmöinen elämäntaito, niin ne on työnnetty syrjään. Tämä on yksi, mikä olisi mun vastaus tähän. Ja sitten siis nimenomaan näitä elämäntaitoja. Että miten sä elät tätä elämää. Siis tietoahan saa googlaamalla tai itsekseen opiskelemalla. Mutta esimerkiksi nuori ihminen tarvitsi paljon enemmän minusta semmoista henkistä, itse asiassa juurikin henkistä koutsaamista, koska se on meillä jäänyt pikkasen retuperälle.
Yhdessä sun kirjassa on tämmöinen nelikohtainen luettelo, jossa sanotaan, että 1) älä loukkaa ketään. 2) tämä kohta auttaa ainakin minua paljon työelämän jonkunlaisessa muutoksissa aina. Et älä ota mitään henkilökohtaisesti. 3) joka on auttanut mua aina elämässäni, on, että älä oleta mitään, josta päästään semmoisen kommunikaatio- ja dialogin tärkeyteen, koska jos saattaa olettaa ihan vääriä asioita, pääsee jonkunlaiseen todella mahtavaan, ennen kokemattomaan negatiivisten asioiden kierteeseen, joka kiihtyy, jonka voisi välttää ihan vaan sillä, että avaisi suunsa ja alkaisi puhua tai kysyä sen sijaan, että olettaisi jotain. 4) tee aina parhaasi. Nämä menisivät 3.-4. luokan huoneen tauluna aika hyvin.
Joo, nämä vanhat Toltec-intiaanien 4 sopimusta. Mä olen ollut aina sitä, tai en aina, mutta silloin siitä lähtien, kun opin ne, niin sitten mietit nimenomaan, että noi pitäisi opettaa koulussa. Ja sitten toinen, mikä pitäisi oikeastaan tatuoida jokaisen ihmisen käsivarteen, on tämä kultainen sääntö, joka löytyy kaikista uskonnoista ja uskomusjärjestelmistä. Eli älä tee toiselle mitä toivo hänen tekevän itsellesi tai kääntäen. Tee toiselle se, mitä toivot itsellesi tehtävän. Jos me näin toimisimme, jos me nämäkin Toltec-intiaanien ja viisaudet, tämä kultainen sääntö muistettaisiin.
Eli oliko toi nyt jotain semmoista, että asettaudutaan toisen asemaan?
Niin, se on se empatia ja myötätunnon niin kuin ytimessä on tämä kultainen sääntö.
Okei, yksi suosikkiaiheitani, joita esimerkiksi monesti vuokra-asuntoni sohvalla mietin, on tämä omistaminen, joka tässäkin tämän illan aikana on jo mainittu. Se on tässä kirjassa myös tulee esiin. Nähdään paljon vaivaa, että voidaan ostaa jotain tavaraa tai vaikkapa talo, joka sitoo meitä. Miksi tämä omistaminen on jotenkin niin tärkeää?
No mä luulen, että se on se turvallisuus, mitä siitä haetaan. Mutta siinä on se nimenomaan se ristiriita, että jos ajatellaan tällä buddalaisittain, buddalaisuudessa niin yksi tärkeä prinsiippi on tämä kiinnittymättömyys, eli detachment. Eli se, että sä et niin kuin jää roikkuun mihinkään. Että sulla voi olla kaikenlaista, mutta jos sä annat niin kuin niiden virrata sun elämässä, jos sä hyväksyt sen, että sä et oikeastaan omista niitä, sähän et voi viedä mitään täältä mukana, niin silloin se niin kuin helpottuu. Mutta mä luulen, että ihmiset hakee omistamisella turvallisuutta. Ja se on aika huteralla pohjalla silloin se turvallisuus.
Tuosta kiinnittymättömyydestä tulisi helposti mieleen jonkunlainen irtolaisuus, ajautuminen sillä lailla negatiivisessa mielessä.
Niin, no se on mielenkiintoista, että sä näet sen noin. Se on varmaan just se, että miten mielessä on opetettu. Se ei tarkoita sitä, että sä että sulla ei olisi esimerkiksi ihmissuhteita tai sulla ei olisi merkityksellisiä kohtaamisia, vaan että sä et ikään kuin ala elää toisten kautta, etkä sä ala niin kuin määritellä itseäsi minkään omistamisen tai saavutustes mukaisesti. Se on sitä egon touhuilua. Eli,
Niin, no mutta tuo omistaminen, se on sikäli hedelmällinen keskusteluasia, koska tältä se just tuntuu, että ihmistä määritetään sen kautta, että mitä hän omistaa, mitä hän on saavuttanut, kuinka paljon hän saa palkkaa, millaisessa työssä hän on, miten hän asuu, miten hänellä on varaa. Ja jotkut, kun ajattelee, niin alkavat sitten siinä vaiheessa haalia sitä tavaraa ympärilleen, josta vaikka nyt sitten sohvalla istuen on hyvä mietiskellä, kuka tästä seuraavaksi ostaisi.
Niin, sen kaiken voi nimittäin menettää. Sen, minkä on kerran ostanut, niin sen voi aina menettää. Että.
Mä takeruin tuohon ala elää ajatukseen, kun te puhuitte, että kouluissa pitäisi opettaa niin kuin sitä elämistä. Mä ajattelin, että kyllä se meille aikuisille ihan yhtä lailla olisi tarpeen käydä se ensimmäinen kurssi edes siitä. Itse asiassa yksi viesti liippaa tätä samaa ajatusta. Kirjoittaja kertoo, että hänellä on tunne, että elämäni ei ole niin sanotusti käynnistynyt, vaikka on terveys ihan ok ja työpaikka ja ihana mies. En tiedä, mistä tämä tunne johtuu. Koko tätä meidän nykyistä työelämähän leimaa semmoinen suorittaminen ja tavallaan me kaikki ollaan niin kuin odotuslinjalla odottamassa, että koska se elämä alkaisi. Jotainhan se kertoo siitä meidän niin kuin kykenemättömyydestä tai siitä, että meille ei opeteta sitä työkalua, että sitä elämää pitäisi nyt elää, että nyt just jos koskaan. Tämä voi olla se ainutlaatuinen tilaisuus.
Kyllä.
No, Katin kirjaa kun on lukenut tähän sinun tarinaan tutustuin, niin tietysti peilaan sitä itseni ja monien muiden ihmisten kautta, myös läheisten ihmisten kautta, niin mä oon huomannut sen, että se tapahtuu yleensä jonkunlaisen kriisin kautta. On se sitten duunin menetys tai sitten parisuhteen päättyminen tai joku muu. Tai jotain vielä paljon pahempaa.
Se on tämä koettelemusten tie, tämä sankarin tarina, mitä antropologi Joseph Campbell hän on kehittänyt tämmöisen teorian, että kaikkien tai useampien tämmöisten sankareiden elämässä on just vaikka Jeesuksen tai Mohammedin tai Buddhan tai Franciscus Assisilaisen elämässä on ollut tämä tämmöinen kärsimyksen kautta kirkkauteen, että on kuljettu sinne pimeä polku. Ja se on niin kuin sen egon sitten polttanut siitä ihmisestä. Ja sitten se ihminen on niin kuin päässyt vapaaksi siitä egon kahleista ja alkanut elää just sitä elämää, mistä sä äsken puhuit. Että sitä aitoa elämää, joka ei ole sitä suorittamista ja muille näyttämistä ja kiinnittymistä.
Niin. No, mutta kun aina kokisin niin, että jättäisi mahdollisimman paljon vaihtoehtoja, joista valita. Tai ei nyt mahdollisimman paljon, mutta ehkä mahdollisimman laadukkaita vaihtoehtoja valita. Ja tuntuu, että elämässä on koko ajan jollain lailla henkisellä puolella mennyt eteenpäin. Niin osa se kornia toisaalta ajatella, että tämä olisi se päätepiste. Että mä olisin nyt jotenkin valaistunut.
Joo, ei päätepiste.
Mähän saatan ajatella niin kuin mä ajattelen nyt jostain aikaisemmista vuosista, niin mähän saatan ajatella 5 vuoden päästä just tästä samasta aiheesta, että olipa se nyt hassua olla silloin sitä mieltä.
No ei sulla mitään huolta, koska et sä koskaan pääse perille. vaikka mun kirjan nimi on Lyhyt matka perille. Mua vähän kaduttaa, että mä oon kirjoittanut ton nimisen kirjan. Sehän tuli Janosin sarusta, tiikeristä ja karhusta, jotka lähti etsimään ihanaa Panamaansa ja kierteli ja kaarteli. Ne päätyikin sitten, ne löysi ihanan paikan, jossa niillä oli tosi ihanaa ja sitten havaitsikin, että ne on palannut takaisin kotiin.
Mistä sä Kati Reijonen olet löytänyt Panamasi?
Kyllähän se löytyy ihmisen sisimmästä. Sieltä se löytyy. Se oli se kirjan nimen pointti, oli se, että ei sun kannata lähteä etsimään sitä onnea tai mitään mistään muualta kuin susta itsestäsi. Jos et sä löydä sitä täältä, niin sä et löydä sitä koskaan mistään muualtakaan. Että mikään ulkoinen ei tee sua onnelliseksi, eikä tuo sitä mielen rauhaa, mistä oli puhetta.
Nappaan täältä viestinä studion tulleen tekstin, jossa todetaan, että ongelma on, että ihmiset vertaavat itseään toisiin. Ja yleensä kokevat olevansa muita huonompia. Tänä päivänä media ruokkii nimenomaan tätä. Ei media, eivätkä gurujen kirjat opeta elämään. Itse se on opittava ja sen oppii, kun tekee mitä haluaa ja jättää muut sikseen. Enkä nyt tarkoita, että tulisi unohtaa lähimmäisen rakkaus ja heikoimmista huolehtiminen. Mä näin, Kati, että sä nyökkäilit innokkaasti, kun tuossa tämä vertaus, että ihmiset vertaavat itseään toisiin.
Tuossa ykköskirjassa mä sanonkin, että helvetti, Sartrehan sanoi, että helvetti on toiset ihmiset, niin mun mielestä helvetti on sellainen paikka, missä istutaan vertailemassa itseään muihin loput ikuisesti. Että se on niin kuin hirveitä, mitä mä tiedän. Että mä oon sellainen peruskateellinen ihminen, suomalainen ihminen, että kun mä menen Facebookiin, niin kyllä se on harva kerta, kun mä sieltä pääsen ilman, että mulla ei tule semmoinen olo, että miksi mulla ei ole tommoinen sienisaalis ja miksi mulla ei ole tommoinen puutarha ja miksi mulla ei ole tommoinen elämä kuin tolla. Ja siitä menee aina niin kuin se, menee joku aika, että pystyy puhdistamaan itsestään. Se toi vertailu on siis todella...
No, jos
suuri rasite ihmiselle.
Jos se tapahtuu joka kerta ja sä tiedät, että se tulee, niin mitä jos lopettaisit Facebookin käytön?
Joo, siis siitä oli just tuossa puhettakin, että mutta siis Facebookhan on tuonut tämän erityisellä painokkuudella nyt tähän meidän elämään tämän, että kun ihmiset postaa itsestään tätä tämmöistä yritysviestintää, tämmöistä niin kuin happy tarinaa. Ja sitten aikoinaan mä muistan, kun mä inhosin lehtien joulunumeroita, kun niissä aina maalailtiin tämmöinen täydellinen.
Oi niin, se ihana täydellinen joulu.
Niin, ja sitten tulee se olo, että kaikilla muilla on tollaiset niin kuin läkkipeltiset niin kuin vadit, jossa on jotain harkittuja käpyjä ja jotakin, en ties mitä. Ja mä en niin kuin pysty siihen ikinä. Että mä niin kuin ekanakin mä niin kuin vielä väsyn siihen lanttulaatikko rumbaan.
Sano mulle, Markus, ennen joulua sana harkitut kävyt.
Joo, että miten noi saa noin kävyt tuohon maljaankin noin hienosti, että mä en ikinä pystyisi siihen.
Niin, niin kuin jotenkin. Ja sitten jotain tärketään jotakin isoäidiltä perittyä pellavaliinoja ja jotain niin kuin sellaista. Ja sitten se riittämättömyyden tunne, mikä tulee siinä, että joo.
Tai että oli joku hieno Pohjanmaalla tehty shaali laitettu sohvan reunalle. Ja mä kävin ostamassa samanlaisen sohvan ja samanlaisen shaalin, eikä se näytä yhtään samalta kuin siinä kuvassa. Joo, toi, että Facebook on tuonut sen jonkunlaisen tavan, että
kateuden.
Ihmiset liittävät itseensä merkityksiä.
Kyllä.
Juuri tällä lailla. Missäköhän minä olin näiden meidän aiheiden kanssa, koska tässä päästiin nyt tähän viestikenttään tai viestiaiheisiin sen verran. Sulla on täällä kirjassa monenlaisia asioita sen alaotsikkoon meditaatiosta, elämästä ja rakkaudesta. Ja kun nämä sun kulissit romahti ja aikanaan etsit ja kompuroit, kyseenalaistit, mietit elämääsi, niin minun omissa prosesseissa ei ole minkäänlaista henkisyyttä tai hengellisyyttä tai mitään uushenkisyyttä tai muitakaan guruja tai self-help-kirjallisuutta. Ne on ihan omassa päässä kehiteltyjä ajatuksia. Niin miten sulla, Kati Reijonen, tämä meditaatio jollain lailla toi asiat paremmin näkyviin tai ymmärrettäväksi.
No, Siis sehän on oikeastaan aika yksinkertainen asia, että meditointihan on sitä, että sä livut pois siitä pään sisäisestä kohinasta ja otat tilaa, ajatusten ympärille tulee tilaa. Ja mä oon hyvin, voiko sanoa, kaoottinen ihminen ollut aina ja äkkipikainen ja levoton, äkkiväärä. Niin mulle se oli aika revolutionäärinen kokemus, että mä pystyin ensinnäkin oppimaan meditaatiota. Mä en ikinä voinut kuvitellakaan, että se olisi mahdollista. Ja meditaation myötähän mä pystyin myöskin kirjoittamaan sitten kirjan, joka oli myöskin mulle sellainen asia, että mä kuvittelin, että mä en ikinä pystyisi tekemään. Se vaatii niin paljon pitkäjännitteisyyttä. Mutta meditointihan, säännöllinen meditointihan, sillähän on ihan fysiologiset niin kuin vaikutukset sun aivoihin, että se lisää harmaan aineen tiheyttä niissä aivojen osissa, joista ne korkeampi ajattelu tapahtuu. Eli se on semmoista aivotreeniä, aivoharjoitusta.
Mm-hmm. Joo, mä oon sitä mieltä, että puhumaan oppii puhumalla, kuuntelemaan oppii kuuntelemalla. Ajattelemaan oppii ajattelemalla, eikä niiden ajatusten tarvitse aina olla suuren suuria ja mitään kovin ihmeellisiä juttuja. Ei se vaadi mitään valtavaa koulutustaustaa tai mitään pitkiä opiskeluita missään, vaan sitä voi tehdä ihan kuka tahansa, kuka vaan haluaa antautua sille ajatukselle. Onko sekin meditaatiota?
No itse asiassa ajatukset on vähän niin kuin meditaation vastakohta. Että siis itse asiassa mehän, Byron Katie, amerikkalainen spirituaalinen ohjaaja, sanoi, että me ei ajatella, vaan meitä ajatellaan. Eli me ei oikeastaan voida mitään sille, että meidän päässä pyörii jatkuvasti ajatuksia. Me ei voida niitä hallita, eikä me voida niitä ajatuksia pysäyttää. Mutta meditoidessa me opitaan ymmärtämään, että me emme ole ajatuksemme. Että se on vähän niin kuin kirkas sininen taivas on se mieli, joka me oikeasti olemme. Tai meidän sielu tai korkeampi tietoisuus. Ja sitten pilvet on niitä ajatuksia ja pilvet lipuu siellä taivaalla, mutta ne ei muuta sitä sinistä taivasta millään tavalla. Mm. Mutta jos tarkoitat niin kuin ajattelemisella tämmöistä niin kuin mietiskelyä, että jonkun, niin kuin tämmöistä, jonkun käsitteen tai jonkun uskonnollisen lauseen mietiskelyä, niin se on yksi osa meditaatiota. Että silloin, jos sä pystyt niin kuin esimerkiksi meditoimaan vaikka rakkauskäsitettä, mutta sillä lailla, että sä et ala niin kuin kiinnittää siihen rakkauteen mitään omia ajatuksia, vaan sä annat niiden ajatusten ja assosiaatioiden niin kuin nousta vapaasti, niin silloin se toimii niin kuin meditaationa, jos et sä pyri hallitsemaan sitä. Koska meditaatio on sellainen puhtaan olemisen tila, se ei ole mitään tekemistä, se on vaan antautumista sille niin kuin maailmankaikkeuden, tälle kosmiselle tanssille, niin kuin Deepak Chopra sanoo.
Ajatukset on meditaation vastakohta.
Niin siis, no ei se nyt ihan noin mene, mutta siis mä tarkoitan sitä, että jos sä nyt istut tässä ja mietit niin kuin kauppalistoja ja aviopuolisuus, huonoja puolia ja lasten läksyjä ja muuta, niin silloinhan sulla on se jatkuva niin kuin ralli päässä. Ja se rallihan sua väsyttää. Ja meditoidessa sä saat etäisyyttä siihen. Se alkaa lipua, ne ajatukset alkaa lipua niin kuin jonnekin. Ja sä pääset yhteyteen sen oman oikean itses kanssa, joka ei ole se ihminen, joka miettii niitä kauppalistoja.
Mä luulen, että toi on juuri se asia nyt, minkä mä oivalsin tässä tämän iltaisessa hommassa ja juuri tässä tällä hetkellä. Kerro meille kaikille, jotka ei ole vielä noin hyvin asioita handlaa kuin sinä, että kuinka siitä kauppalistojen, arjen ynnä muun rundin mietiskelystä pääsee eroon?
Sillä tavalla, että sä istut joka päivä 20 minuuttia silmät kiinni ja hengität ensin sisään ja ulos muutaman kerran ja suljet silmät ja rentoutat kehon ja oot siinä läsnä ja treenaat sillä lailla sun aivot.
No miten jos ne kauppalistat
tulee? Ne on siellä, ne tulee. Se on juuri se, että sun täytyy oppia hyväksymään se, että ne tulee. Eikä niin kuin vastustaa niitä, koska et sä voi niille mitään. Niitä tulee joka tapauksessa. Silloin kun sä suljet sun silmät ja sun muut aistithan valpastuu. Ja yksi mikä valpastuu todella on ajattelu. mieli, ajatteleva mieli, joka on siis sun ego itse asiassa. Mutta eikä siinä ole mitään pahaa, se on ihan okei, mutta sitten tapahtuu just se, että sulle tulee sitä tilaa niiden ajatusten niin kuin välille tai ympärille. Ja sä tajuat, että no, ei ole mitään merkitystä, että ei täällä ole mitään merkitystä. Nämä on ihan merkityksettömiä. Me ajatellaan 60 000 ajatusta päivässä, jopa. Ja suurin osa niitä on samoja ajatuksia, mitä me ajateltiin eilen tai toissapäivänä. Mehän kelataan, että sama levy pyörii uudestaan ja uudestaan.
Mä arvaan vielä, että ne on suurimmaksi osassa negatiivisia.
Ne on suurimmaksi osassa, ne on 90% negatiivisia. Se on ihan niin kuin evoluution tämmöinen yksi. Sillä tavalla me ollaan selvitty vaaratilanteesta, mutta nyt kun ei ole enää tässä sapelihammastiikereitä, niin
eihän meillä ei ole niitä vaaroja. Siltä, että me tuhotaan itsemme sillä tyylillä, että me ajatellaan
nyt,
niin paljon.
Nyt todellakin, että se on kääntynyt itsensä vastaan. Tämä ajattelu on aikoinaan pelastanut meidät, koska se on auttanut meitä selviytymään vaikeissa tilanteissa, mutta nyt siitä on tullut rasite. Se aiheuttaa stressiä.
Tässä on se, että yksi mun ystävä sanoi tekevänsä töitä niin, että hän yrittää tehdä mahdollisimman vähän. Ja näiden kauppalistojen ja kumppaneiden ynnä muiden puolisoiden semmoisen arkirumban miettimisen lisäksi siihen saattaa tulla näitä työasioita. Ja mulla tulee semmoinen fiilis, että mä haluaisin tehdä päätöksiä niihin työasioihin liittyen jo, kun mä olen huomannut sen sijaan, että tavallaan jollain lailla, kun mä vähän saan niitä loitonnettua, niin mä voin paljon paremmin ja luotan siihen, että mun ei tarvitse nyt tässä tehdä mitään ratkaisuja niihin liittyen, vaan siinä vaiheessa, kun ne on oikeasti, aidosti ajankohtaisia asioita, niin silloin se asia on siinä ja mä voin tehdä siihen liittyvän päätöksen, jolloin se ei koko ajan ole. Se ei rullaa täällä mun pienessä päässäni.
Ja mieti, milloin sun parhaat ideat tulee. Eihän ne tule ideoita jahtaamalla. Nehän tulee, oivallukset tulee, kun sä oot suihkussa tai lenkillä tai teet jotain ihan muuta. Että sieltähän aliteonnosta ne sitten kohoaa.
Kaiken tämän jälkeen, Kati Reijonen, kysyn ehkä vähän tällaisen oudon kysymyksen. Haluatko saavuttaa elämässäsi jotain?
En halua saavuttaa mitään. Vastaan niin ihan oppikirjan mukaan tähän näin. Että tietenkin voisin sanoa, että haluan saavuttaa mielen rauhan, joka on mun suurin unelmani. Mutta mä tiedän, että jos mä ryhdyn saavuttamalla sitä saavuttamaan, niin en mä koskaan saavuta sitä. Että mä itse asiassa yritän elää tämmöistä saavuttamatonta elämää.
Saavuttamaton elämä, siihen on hyvä tämän illan osalta päättää. Kati Reijonen, kiitos, että pääsit paikalle.
Kiitos. Tämä oli mukava. Yle, Radio Suomi.